Du lytter til investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Stedet, hvor de private investorer uge efter uge bliver opdateret på investeringstendenser i øjenhøjde. Velkommen til afsnit 27 i investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Vi skal snakke om den grønne bølge, Helge. Hvordan var turen herind? Kørte du bare for grønt lys hele vejen hjem?
Ja, hvis det bare var ligesom i trenden, der er på aktiemarkederne med den grønne bølge, så havde det været fint, men det gør man jo ikke i København. Der er vejarbejder alle vejen efterhånden, og signalerne passer ikke flest til. Så det var ikke som det er på aktiemarkederne.
Vi må håbe, der kommer mindre signalforvirring her i afsnit 27. Afsnit 27, der skal vi jo ind på den grønne bølge, og grunden til, vi skal det, det var, vi var så heldige, at i august måned blev udtrukket for at være med til at præge programmet, og noget af det, som August gerne ville høre lidt mere om, jamen det var jo den grønne bølge, den grønne omstilling. Hvad sker der med de grønne aktier? Derudover så kommer vi en lille smule ind på Warren Buffett sidst i udsendelsen, men først og fremmest, Helge, grøn bølge. Hvad er det, du først og fremmest kommer til at tænke på der?
Ja, jeg kommer til at tænke på, at for nogle år siden, der startede jo en megatrend, og en megatrend, det er jo sådan en, når der sker en bevægelse eller nogle ting i samfundet, som gennemsyrer høj og lav, og det offentlige og det private og vores hverdag, når det gennemsyrer, så vi, ligesom for eksempel den digitale megatrend, der er, det ser vi jo alle steder, men den grønne bølge, det her med klima og bæredygtighed, det er jo kommet mere og mere, og i takt med, at der har været mere og mere diskussioner om global opvarmning og det her, jamen så er det ligesom vundet indpas alle steder, og det er jo simpelthen accelereret hele tiden, i hvert fald siden 14-15 stykker, så har det betydet rigtig meget, at man er grøn og bæredygtig, når man skal cykle på aktiemarkedet, og det ser vi i dag.
Køber de lidt for ukritisk nogle selskaber prisfastsættelsesmæssigt, bare fordi prædikatet det er grønt eller overvejende grønt?
Jo mere grønt eller bæredygtigt, altså jo mere man er i den sektor, reelt, altså som vindmåler, sol og alt sådan nogle ting, så tror jeg nok, at man får en nogenlunde reel prisfastsættelse. Mm. Mens alt det, der er i periferien, for eksempel ser vi inden for brint og alt muligt andet nu, jamen det tror jeg nok bliver hypet med, ryger med i gryden og bliver hypet for meget op, og prisfastsættelserne er urealistiske der. Men hvis man ser på sådan nogle store firmaer, rendyrket firmaer, Vestas, og det som Ørsted har gjort, og ligesom at prøve at reducere den oliedelen og gasdelen, og så gå mere på vind, så begynder man jo at se, jamen, at det er en langtidstrend, hvor de stadigvæk vil være vinderne i, og det tror jeg faktisk, at der er mange mennesker, der er overbevist om, og så belønner den type selskaber.
Har det været, eller det er måske et lidt ledende spørgsmål, jeg tror, det har været medvirkende årsag, at nogle af de penge, der skulle bruges til den økonomiske genopretning under og efter covid-19, jamen de skal øremærkes til grøn omstilling. Har det været noget af det, som du tror, at investorerne sådan for alvor har taget udgangspunkt i? Jeg tror det selv personligt.
Ja, men hvis vi nu ser på, det er jo ikke kun EU, det er globalt, at der er et opsving i de her i vindkraft og solkraft og alt muligt andet. Og der er statssubsidier i utal af lande omkring det her. Og de her statssubsidier holder jo hånden under den her industri. Og jeg har aldrig brugt mig om det med statssubsidier, men nu ser vi jo for eksempel vindkraft efterhånden at kan klare sig uden rundt omkring. Og så glæder vi os til, at solen også skal gøre det, og alle de andre projekter. Mm. Men selvfølgelig er det jo med til, at de her virksomheder, de får benene ind i land efter land. Mm. Altså man ser det inden for sol, at jamen, man kan godt gå ned og levere parker, men det skal lave parker, solparker rundt omkring i alle mulige udviklingslande, men man har penge med fra FN og alle mulige andre steder.
Hvis man kigger på Ørsted, så har det jo været en lang, succesfuld udvikling. Det er ikke sådan så multiplerne hos Ørsted, altså det, at man er villig til at betale for en given indtjeningskrone i Ørsted og stukket afsted. Men hvis man kigger på sådan noget som Vestas, og hvis du for et år siden havde sagt, Vestas, de guider 5-7% EBIT-margin, hvad mener du så, at investorerne sandsynligvis vil være villige til at tage udgangspunkt i så den rigtige pris, så tror jeg, at man vil sige en 400-500 stykker. Det er nok en fair kurs. Nu ligger kursen så nogenlunde det dobbelte. Er det ikke bare en validering af, at Vestas, det er et af de navne, som folk de støder på, når de køber væsentligt flere af de grønne aktier, end de har gjort tidligere?
Jo, og ikke kun folk, det er investeringsforeninger, det er banker og alt muligt, der siger, nå, jamen, det er det, den grønne bølge, den ruller bare. Ja. Og hvis vi skal ind i den, jamen, så laver man en buket af forskellige selskaber, og der er Vestas jo bare taget ind som en af dem, man har øjnene op for, og det må man sige, det har resulteret i en efter min mening, en alt for høj kurs på selskabet. Ja. Men det er svært at se, hvor konkurrencen for alvor skal komme fra, hvis vi bliver ved med at holde kineserne sådan væk fra, altså vi bliver mere og mere kritiske over for handel med Kina, så man måske satse mere på Vestas, end at begynde lige pludselig at skæve til kineserne mere end man har gjort.
Men det, der må jo være, det, der må være gældende, Helge, det må være enten, at der flyder så mange penge i de grønne investeringer, at du kan mærke det på risikopræmien, så analytikerne justerer risikopræmien ned, og hvis risikopræmien den går ned for en given indtjeningsforventning, jamen så går fair værdi den går op. Og eller, så må det jo være nogen, der sidder og kigger på, at de vækstrater, man har, for så vidt angår udbygning af den grønne energi og omstilling fra sort til grøn, jamen der er de vækstrater, der kommer til at ske, de kommer sandsynligvis til at lægge noget over det, som for nuværende tidspunkt er bagt ind i estimaterne.
Ja, det tror jeg, fordi vi ser jo, at mange af de her energiselskaber, der er rundt omkring i verden, de begynder at ændre sig hen mod vind, for eksempel som noget af det første, og så sol.
Ja.
Og hvem skal komme med de der vindmøller til alle de her energiselskaber, BP og Aldi og Shell og hvem der ellers er, som meget, meget gerne vil allokere nogle flere penge i den her sektor? Der er Vestas jo en af dem, og det tror jeg sådan ligger i baghovedet hos rigtig mange af de store investorer.
Kommer vi til at se nogle af de her energiselskaber med den sorte fortid, og måske nogle af dem med den sorte samvittighed, BP, Royal Dutch eller nogle af de andre, kommer vi til at se, at de ligesom tager springet fuldstændig ind og laver noget integration, og så siger, jamen vi er ikke kun nogen af dem, der sætter nogle af de her parker op, vi får ikke kun solen til at skinne på de globale forbrugere ved hjælp af solenergi, nej, vi køber faktisk nogle af de her udstyrsproducenter, og på den måde, så bliver vi en meget aktiv udbyder, helt op i forinden.
Altså det kan vi jo se med Equinor, som har købt sig ind i Scatec Solar i Norge, og de har købt mere og mere, og jeg regner med, at de sluger det her selskab på et eller andet tidspunkt. Altså Equinor køber resten af aktierne i Scatec Solar. Mm. Det ligger lige til højre benet, også fordi de bevæger sig på nogle af de samme områder, for eksempel i Sydamerika, hvor der er Scatec Solar ved at blive mere aktiv. Så jeg er helt overbevist, der kan ske alt muligt i den sektor. Men hvad jeg ikke tror, det er, at de der olie og gas, det vil vi også bruge frem til 2040 i stort omfang. Så jeg tror, at de sorte selskaber slipper ikke det sorte guld forløbig.
Nå, man kan sige, at de sorte selskaber, de forbliver måske et stykke hen ad vejen, det sorte får også energimæssigt de kommende år.
Det tager de med, fordi der kommer penge i kassen.
Ja. Udover Vestas, udover Ørsted, jamen så nogle af de selskaber, som de private investorer, de kigger på, det er sådan noget som brintselskaberne, det er NEL i Norge, det er Powercell i Sverige. Brint, er det sådan en naturlig forlængelse af det, vi ser? Er det en naturlig forlængelse af det, som man satser på i Danmark, det der Power to X? Altså man skal have en masse vindmøller op, som så skal producere noget brint, som man så kan afsætte til transportindustrien og til flyindustrien og ting og sager. Er det naturligt, at investorerne i så stort omfang, som det gør sig gældende, at de simpelthen bare har kastet sig over brint?
Ja, altså det med brint, det lå jo faktisk død sidste år i foråret og hen over sommeren. Det er jo lige pludselig kommet, altså der er kommet et eller andet pres, og der er kommet noget udvikling og nogle idéer omkring det her, at det skal nok blive stort. Og et af de selskaber, jeg selv har satset på og talt om de sidste 10 år, det er Hexagon Composite i Norge. Et selskab, der laver tanke dels til gas, men også til brint. Tanke. Og de har jo så for det første en masse aftaler med Daimler og andre bilfabrikanter om at lave et tanke til lastbiler, men også til almindelige personbiler. Men de laver også nu store tanke, altså som skal indgå i de her brint-tankanlæg, der kommer og bliver placeret rundt omkring. Og den aktie har jeg så endelig fået krudt på, men efter at have ligget dødt. Så jeg ved simpelthen ikke om den teknologi. Jeg synes, det lyder besværligt og dyrt, og så er der jo også det her med faren med noget, kan springe i luften og sådan noget. Jeg ved det faktisk. Det er en af de teknologier, jeg ikke føler mig klædt på til at vurdere, at det er den fremadrettede den rigtige.
Hvis man kigger på NKT, så er NKT jo også en af dem, der har fået en højspændt udvikling. De har faktisk kommet regnskab i dag, onsdag, hvor vi optager forud for distribution eller udsendelsen af det 27. afsnit af investeringspodcasten med Hansen og Larsen i morgen. De har vel fået flere ordre ind, og vel også nyt lidt godt af, at der sker en multiple ekspansion, fordi alle godt kan se, at hvis der skal produceres mere grøn energi, så skal det grøn energi, det skal jo også kunne sendes rundt.
I nogle kabler.
Ja.
Ja.
Så multiple ekspansion, at det er vel bare den naturlige konsekvens af det, som vi ser der, men som vi også ser andre steder. Der er simpelthen flere, der køber ind på og er villige til at vente og være lidt mere tålmodig i den grønne omstilling i en længere periode.
Ja, det er rigtigt. Og det er, som jeg synes, man som investor måske rigtig kan profitere, det er, hvis man kan finde de her underleverandører til hele den her store sektor. Nogen, der laver en bremse til en vindmølle eller noget andet. Mm. Altså sådan nogle simple ting, altså, ja. og det kræver et stort scanning at sætte sig ind i det og se, at de vinder, for de har jo også konkurrenter. Mm. Men altså, hvis man kan gøre det og finde dem, så kan der være utrolig meget at hente, fordi hvis, hvis der er et lille selskab, der har en teknologi, der er bedre end naboens, jamen så er det noget, der giver gevinst, hvis man ligger som leverandør ind i en megatrend. Mm.
Så man kan jo sige, at uden nogen sammenhæng i øvrigt, så kan jeg huske, hvis man går nogle år tilbage, og det gælder sikkert stadigvæk, så noget af det, som Christian Hansen de kunne inden for deres område, det var den del, som de bidrog med i værdikæden, den var meget eftertragtet, og den del, som deres produkt udgjorde af den samlede indkøbspris hos kunderne, det var relativt lille eller relativt beskedent. Så hvis du skaber en betydelig mere værdi, samtidig med, at det produkt, du køber af nogen, jamen det ikke er noget af det, der vælter din investeringskalkyle, så har du som leverandør, så står du super godt. Du har simpelthen bare et produkt, som folk de vil købe, og de er ikke særlig prisfølsomme.
Ja, Christian Hansen probiotika, men også et farvestof for krabseskjoldet fra et lille dyr.
Ja.
Der var de jo bare, der sidder de den dag i dag, ikke? Der sidder de virkelig med deres divisioner der, og sidder stærkt, fordi man tilfører probiotisk bakterier til et utal af mejeriprodukter, men også i kosttilskud og alt muligt andet. Så det er genialt. Det er også godt set af dig, Per, at det er en lille del af det. Man beriger sine ting med en lille del.
Ja.
Og den gode Hr. Skjærbæk, der lavede Scandinavian Breaks, og det der dengang, han lavede en fantastisk bremse til vindmøllerne.
Ja.
Og vi ved jo, hvordan det gik med det selskab, og det var succesrigt.
Det er lige nøjagtigt. Hvis du laver noget, som ingen andre kan lave, jamen, så har du jo noget, som er et unikaprodukt, og har du det, så bestemmer du selv prisen. Og så kører resten sådan.
Og så tænker jeg på noget inde i den her bæredygtige trend. Det er jo Hartmann med sine æggebakker lavet i genbrugspap, i stedet for plastik. Og de sidder sindssygt godt, fordi udskiftningen af plastikæggebakker, det er et forbrugerkrav. Og når vi kender det ikke så meget med plastik til æg i Danmark, men hvis Frankrig, Tyskland, Italien, Mexico og USA for den sags skyld også. Jamen, der er nok at tage fat i for det lille Hartmann der, og det glæder mig til at se, hvordan det ruller ud.
Det har jo allerede været ret godt at være en del af Hartmanns vækstrejse, han har sagt de sidste 3-5 år, det aktien er gået rigtig, rigtig godt. Det, der naturligt, man kommer til at tænke på, Helle, det er, hvis alle folk de begynder at købe grønne aktier, eller kun køber grønt, eller køber overvejende grønt, er det så sådan, at pengene de stiger ind i de her aktier hurtigere end hvad der er sundt, og er der så sådan, som det naturligvis altid er, som investorerne spørger selv om, er der en boble i det grønne tema?
Ja, det er der i nogle aktier i det grønne tema. Det vil jeg sige det på den måde der. Men vi har jo også en tech-trend, altså der er nok trends, store megatrends at tage lige for øjeblikket.
Ja.
Men hvad for den digitale og den grønne trend, det er jo sådan nogle steder, hvor det er godt at ligge i. Og jeg lagde mig jo i hvert fald den grønne trend for 10 år siden, og jeg tænkte, jeg skal være meget tålmodig. Mm. Men den kom jo, som den skulle, og den vil fortsætte meget længe. Og det vil den tech-trenden også. Mm. Og så kan man begynde at kigge på, hvad ligger der ellers rundt omkring.
Men man kan sige, at noget af det allersværeste ved at investere, Helge, det har du jo faktisk skrevet en bog om, det er jo kunsten at forblive og være den disciplinerede og tålmodige investor. Det er ikke kun at få øje på noget, men det er at dæmpe ens begejstring, og det er også at dæmpe ens entusiasme for, at det du køber i dag, som der ikke er ret mange, der ønsker at eje, det er der ikke nogen, der vil undvære i morgen. Og så kommer det til at afspejle sig både i de fremadrettede vækstpræmier, men også i den risikopræmie, der er i aktien. Det vanskeligste, det er jo at forblive disciplineret. Det lyder meget simpelt. Hver gang der er nogen, der spørger mig, hvad er det sværeste ved aktier, siger, det er at lægge sin strategi og holde fast i den.
Ja, og så kan man jo så i den sammenhæng sige, hvad bringer fremtiden? Hvad er det, der man ikke har fået øje på? Er der noget, man har fået øje på, men man ikke ligesom har købt så meget ind på? Det er jo det. Altså, vi bliver alle sammen rigere i verden, uanset hvor meget der hyldes op rundt omkring, så bliver det enkelte menneske rigere generelt.
Ja.
Og vi bliver ældre.
Ja.
Så den der, at adressere den der, at vi bliver ældre og sundere, jamen det har man jo gjort i mange overvejelser og anbefalt mange gange. Jeg har hørt mange aktieanalytikere sige, at vi skal den vej der. Mm. Og så er det sådan noget med, at det er jo sådan noget med at luksusskibe, man kan sejle rundt på sådan nogle tur krydstogter og alt muligt andet. Nej, jeg tror, man skal tænke meget bedre, man skal tænke meget mere i fødevarer, man skal tænke meget mere i kosttilskud det her, fordi det er jo nogle solide købere, der er derude af de ældre, der gerne vil bevare og ungdommens glød, ikke? Mm. Så jeg tror, det er fødevare først og fremmest, man skal se på sunde fødevare. Vi ser det jo lidt inden for det her veganske og vegetarhalløj, der kommer. Men den sektor, den bliver meget, meget spændende i årene fremover.
Det er næppe, jeg siger næppe for mig, når jeg siger, at den grønne bølge, den er kommet for at blive, uanset om du så kom godt eller skidt på vejen herind, jamen så er der grønt lys, for så vidt angår investorerne de kommende år.
Helt sikkert.
Vi er stadigvæk i gang med afsnit 27 af investeringspodcast med Hans og Larsen. Husk stadigvæk, at der er mulighed for at sende forslag ind til, hvad det er for nogle emner, vi skal tage op. Adressen er stadigvæk investeringspodcasten@nordnet.dk, og en opfordring den er, jo bredere I kan formulere spørgsmålene, jo nemmere er det for os at være så meget som muligt for flest mulige.
Ja, jeg vil lige sige, at den sammenhæng, der er rigtig mange, der stiller spørgsmål i de her tråden, vi lægger op omkring vores udsendelser. Og der er en del, der skriver sådan, at kan I ikke tale om det og det selskab? Mm. Og så vil jeg sige, at det er ret svært for os at bruge den tid, vi har til at gå ind i et enkelt selskab og dissekere det og være detaljeret omkring det. Altså, det er mere, vi kan være lidt bredere generelt i det her.
Ja, generelt set, så er det svært. Vi bedriver jo ikke investeringsrådgivning. Vi skal passe en lille smule på, hvad det er, vi siger. Så det er ikke en køb- og salgsliste, og de selskaber, vi nævner, er ikke et udtryk for nogen, som du skal skynde dig ned i og presse ned i dit depot. Det skal gerne være nogen, som er repræsentativ for noget af det, som de private investorer, de tænker på, og nogen, som er en spejling af den udvikling, som vi ser. Udover den grønne trend, Helge, jamen så er der jo verdens største investor, eller en af dem, som skaber og får roer. Warren Buffett kom i sidste uge med sin 13F. 13F er jo opgørelsen, der viser, hvad er det Berkshire Hathaway har foretaget af transaktioner i løbet af anden kvartal, og i virkeligheden så er det jo allerede forældet data, fordi det er faktisk tæt på 6,5 uge siden, at de transaktioner de blev lavet. Men jeg tror alligevel, at det er en omtale værd af, hvad han har gjort. Han har solgt ud af banker. Han har købt lidt ind i guld. Hvad tænker du?
Ja, altså, han har købt meget lidt ind i guld i forhold til den opmærksomhed, det har fået. Altså, jeg kan jo se min Twitter-konto, den er jo fuldstændig fyldt med det faktum, at han brugte $500 million.
På Barrick Gold.
Ja, og så tænkte jeg, okay, det var jo ret meget, han har brugt. Altså, det, du kan jo selv nævne promille eller tallet, det er meget, meget lille.
Ja.
Men jeg synes, jeg var mere sådan, jeg tænkte, hvad er det, han gør i bankerne?
Ja.
Det var jeg meget nysgerrig på. Og med det er jo amerikanske banker, hovedsageligt, vi snakker om, og den der bevægelse rundt i dem, så tænker jeg, jamen han tænker sgu nok på, at der er nogen, der kan lide under den recession, der vil komme her, delt på grund af corona, men også efterfølgende, alle dem, der får smæk, og alle de konkurser, der kommer der. Så jeg tror, han har været nede og dissekere sine banker, en efter en, og så har han så valgt ud, og så er der nogen, han har været sat på, men du kender meget mere til det segment, end jeg gør.
Jeg har skrevet lidt om det inde under nordnetbloggen.dk, hvor jeg har under overskriften, nu sender Warren Buffett et mayday om den amerikanske økonomi, og der behandler jeg nogle af de her emner. Jeg er helt enig med dig i, at han køber $500 million i Barrick Gold. Der kan man sige, at det er ikke givet, at det bliver en guldinvestering herfra. Og det, som jeg mener omkring guld, jamen det er jo det, der skal drive en guldaktie. Det er jo sådan set udvikling i guldprisen. For en guldaktie, det er en givet investering på udvikling i guldprisen, og guldprisen er steget meget. Og derfor er det måske ikke så mærkeligt, at han akkumulerer noget. Vi ved heller ikke, om det er hans løjtnanter tæt og tot. Ikke knold og tot, men tæt og tot, som måske har været inde og investeret lidt der. Jeg tror ikke helt, jeg tror, det har fået meget stor opmærksomhed. Jeg er ikke sikker på, at det helt kan bære den der opmærksomhed, medmindre det er sådan, at vi kommer til at se, at guldpriset stiger yderligere, og medmindre det er sådan, at han sender det her Mayday. Jeg synes også, det er værd at minde om, at den næststørste eksponering, som Warren Buffett og Berkshire Hathaway har, det er Bank of America. Den største, det er Apple. Apple og IT, det er den IT-investering, han har, fylder ca. 44%. Det gjorde
det. Men det kom over 50% nu her med de sidste stigninger.
Det var 44% ultimo, og det kan godt være, at den kommer over 50%. Ja, ja. Det er tæt på at komme over 50%, for Apple har jo outperformet fuldstændig fantastisk her de sidste 6 uger. Den næststørste positionering, det er altså stadigvæk bank. Den største position der, det er Bank of America, og så har han stadigvæk en hel del i JP Morgan. Han har solgt sig meget ned i Wells Fargo. Timingsmæssigt tænker jeg måske, det er lidt bemærkelsesværdigt. Han har stadigvæk noget US Bank.
Jeg tror, han har mistet tilliden til Wells Fargo, der, og han har ikke fået de signaler, han skal bruge. Og vi snakkede lidt om det her før udsendelsen her. Der er altså nok at tage fat i med restrukturering. Der er en stor gevinst derhen, hvis de begynder på det, ikke? Stort omfang.
Altså man kan sige, at Wells Fargo er den af de 4 store amerikanske banker. Det er jo JP Morgan, Bank of America, Wells Fargo, Citibank, Citigroup. Det er den, som ikke har været i stand til, eller endnu ikke har formået at få reduceret sine personaleudgifter. De 3 andre rigtig store banker har skåret i deres personaleudgifter, deres omkostninger med noget, der ligner 15-25% siden finanskrisen holdt sit indtog i 2008. Og Wells Fargo har selv meldt ud, at de skal reducere omkostningsbasen med $10 milliarder. Altså $10 milliarder, det er selv for en megabank som Wells Fargo, der er et meget stort beløb. Det, som Warren Buffett sikkert er irriteret over, det er, at han har tabt tilliden, som du siger. Jeg ved ikke, om han har tabt sutten, men han har tabt tilliden til, at Wells Fargo de kommer og får lavet den restrukturering. Og så har han sikkert også tabt tilliden i relation til, at Wells Fargo jo har haft en skandale, hvor en tidligere ledelse gav nogle ansatte og sig selv nogle incitamentsordninger for at oprette så mange nye kunder, som det viste sig faktisk ikke fandtes andet på papiret. Og det har gjort, at den amerikanske centralbank Fed har sagt, at de sætter en asset cap. De siger, Wells Fargo må ikke vokse ud over et givet niveau, indtil de viser, at de altså er kommet i smult vand igen og holder op med alle de her fiksfakserier. Og alt det her tror jeg simpelthen bare gør, at han har sagt farvel til bankaktier.
Ja, jeg er enig.
Jeg kan ikke huske, om det er Charlie Munger, eller om det er Warren Buffett, som siger udtrykket og bringer udtrykket, at hvis man spreder sin risiko for meget, så får du kun sådan et moderat, mediocre return at best. Og jeg kan ikke sådan helt lade være med at tænke på, at han har jo en portefølje, som består af en hel del selskaber. Han har en pæn koncentration, men han har, som du selv siger, tæt på 50% af sin portefølje i en enkelt aktie. Er det særlig portefølje-like?
Ja, men det, Per, det kommer jo til at ske jo mange gange, når man har købt en stor position op, der vokser. Mm. Og man ikke kan se, at man ikke beskærer den undervejs og høvler af på den, fordi man har så stor en tillid til, at det her selskab og ledelse og produkter, at de skal nok performe yderligere. Mm. Jeg har selv siddet i den situation med Genmap jo utal af gange, hvor jeg har set på vores lille families pensioner. Jamen gud, det fylder mere og mere og mere og mere. Ja. Men jeg har haft tilliden. Mm. Og i al beskedenhed kan jeg jo sige, det har Warren Buffett også med Apple. Ja. Det er det, vi ser.
Ja. Så du mener ikke, at investorerne skal være sådan, de skal ikke slå øjnene ekstraordinært op og være nervøse over, at hans koncentration nu ser ud som om, den er meget Apple-skewed, hvis man kan sige det på måde.
Jeg vil da ønske, at han begyndte at kigge lidt på hans ketchup og Coca-Cola, og så fik nogle lidt hurtige heste ind i bunden af sin portefølje. Det kunne jeg godt ønske, men Apple, den er bare vokset så stor.
Så hvis man sådan skal gå helt ind til benet, jamen så kan man sige, at i hans portefølje, der er det jo faktisk overvejende Apple, der performer resten. Ja, undskyld med udtryk. Der har altså ikke rigtig været nogen ketchup-effekt i den.
Nej, det er jo fuldstændig ret i. Og det, han bliver jo også skoset lidt fra alle mulige sider. Ja, han de sidste 3 måneder, der har han slet ikke været med. Men okay, han har en lang horisont. Han har levet længe med, som investeringsguru, og han har klaret sig godt i gennemsnit næsten alle år.
Ja, så han fortryder sikkert noget, men langt det meste, det er nok egentlig noget, som han har overvejet rigtig godt og grundigt, og derfor så er det ikke sikkert, det er noget, han lægger søvnløs over.
Det er fnug på tøjet, som han børster af, og så er han videre til næste år.
Man kan sige, det er noget af det, som måske er en lille smule bemærkelsesværdigt, det er, at efter han kom med sin 13F, så giver det jo en masse omtale. Vi har set Apple stige yderligere, vi har set Barrick Gold stige yderligere, vi har set bankerne, de går lidt mere tilbage. Men vi ser sådan set også, at der ikke er nogen speciel købsinteresse i Berkshire Hathaway. Den ligger stille og død længe, så steg den meget, og siden regnskabet, så
han har jo købt en masse op i egne aktier, og det har jo selvfølgelig hjulpet på den måde.
Det kan være, at de 5 milliarder dollar, som jeg tror, han har købt tilbage, det kan være, at de har haft en understøttende effekt, i hvert fald i den senere del af anden kvartal.
Ja.
Det var alt, hvad vi havde valgt at tage med i 25 minutters investeringssamtale med Hansen og Larsen. Vi var rundt om den grønne bølge. Vi håber, I har fået et ris af, hvad det er, investorerne de tænker. Og så var vi en lille smule inde på, hvad det er for nogle beslutninger, Warren Buffett og hans løjtnanter har foretaget sig i regi af Berkshire Hathaway. Det var alt for afsnit 27. Vi ses igen i næste uge. Du lyttede til investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Vi ses igen i næste uge.